أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah mudahkan kita berkumpul di tempat mulia ini. Tentunya kita berharap kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, beserta umatnya yang setia hingga akhir zaman. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait dengan apa-apa yang dilarang di dalam syariat. Kita bahas adalah larangan namimah, larangan adu domba. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Agama kita, agama Islam adalah agama yang dibangun di atas ukhuwah, di atas persaudaraan. Dibangun di atas rahmah, kasih sayang. Dibangun di atas kesatuan. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, saling memberikan kasih sayang, bersatu seperti bangunan yang kokoh. Kebalikannya, Islam juga memberikan peringatan yang keras terhadap segala sesuatu yang bisa memecah belah persatuan, merenggangkan persaudaraan, menghilangkan kasih sayang. Diperingatkan dengan keras di dalam agama kita. Seperti yang akan kita bahas, Islam itu memberikan peringatan keras terhadap praktek namimah, terhadap praktek adu domba. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksudkan dengan namimah tersebut. Namun kita perlu mengingatkan betapa banyaknya keluarga hancur karena namimah. Betapa banyaknya persaudaraan berakhir dengan permusuhan karena namimah. Betapa banyaknya dakwah yang pecah. Ternyata kalau kita mau jujur dan mengakui, disebabkan karena namimah yang dipraktekkan oleh sebagian di antara kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan apa itu makna namimah. Beliau menyebutkan an-namimatu hiya naqlul kalam bainan nas ala wajhil ifsad. An-namimah adu domba itu adalah naqlul kalam, menukilkan ucapan atau perkataan bainan nasi di antara manusia yang tujuannya adalah untuk merusak hubungan mereka. A dengan B, satu orang ini nukilkan dari A kepada si B atau dari si B kepada si A. Namun yang menjadikan orang tersebut menukilkan ucapan adalah dorongan dari dalam diri pengen terjadi perpecahan antara dua kubu tersebut. Bukan untuk ngedem-ngedemi, bukan untuk menyampaikan salam kemudian berbalas dengan salam, bukan untuk menyampaikan saudaramu itu mendoakan panjenengan, masya Allah dia orangnya baik banget, sering ketemu dengan saya. Bukan seperti itu, tapi dalam diri orang yang menukilkan pembicaraan tersebut tujuannya untuk merusak hubungan. Na'udzubillah dari hal yang semacam ini. Contohnya seperti apa? Seorang datang kepada A dengan B tadi, Kemudian seorang tersebut datang kepada si B, Pak atau Bu, si A itu nyebutkan jenengan seperti ini, dan seterusnya. Tentunya yang membedakan adalah unsur yang menjadi pendorong nantinya. Kalau seorang memang dalam dirinya dia ingin untuk mengislah antara dua pihak, untuk mendamaikan antara dua belah pihak, menyampaikan berita, kemudian ngedem-ngedemi, tidak perlu ditanggapi yang semacam ini, sudah tersebar di masyarakat, si fulan membicarakan panjenengan, kemudian diadem-ademi, tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dibalas. Panjenengan, kalau seandainya benar, tidak perlu komentar apa-apa, sudah jalan saja. Itu tentunya ya tidak dinamakan sebagai apa? Namimah. Tapi kalau dia nukil, dalam diri orang yang menukilkan tersebut, kepenginnya antara si A dengan si B ini terjadi pertikaian. Pengin memisahkan antara keduanya. Maka inilah yang dinamakan dengan namimah. Ingat jamaah, bahwa namimah ini adalah dosa besar. Satu di antara kabair, satu di antara dosa-dosa besar. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan 11, وَلَا تُطِئْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ وَلَا تُطِئْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. Dan janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah dan lagi hina. Di dalam agama kita itu diantara praktek menjaga sumpah artinya tidak suka memperbanyak sumpah. Apa-apa setitik untuk menguatkan, meyakinkan orang sumpah. Apa-apa lagi sumpah demi Allah dan lain sebagainya. Sebaiknya ini dihindari. Wala tuti'kul lahallafim mahin. Janganlah engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hammazim masya'im binamim. Yang mereka banyak mencela dan suka menyebarkan namimah. Suka menyebarkan namimah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah dosa besar. Dan pelaku namimah adalah seorang yang sangat-sangat rugi. Kenapa? Sebabnya karena dosa besarnya bukan hanya antara dia dengan Allah saja, tetapi kaitannya dengan siapa, Pak Bu? Dengan manusia. Semua dosa besar yang kaitannya, yang punya hubungan dengan manusia itu ruwet sudah urusannya. Kenapa sebabnya? Karena para ulama menyebutkan taubatan nasuha dari dosa besar yang kaitannya dengan manusia disebutkan ada tambahan. Untuk apa? Meminta kehalalan atau meminta maaf. Kebayang panjenengan pernah melakukan sesuatu kesalahan berupa namimah, kemudian jenengan datang kepada orang yang jenengan kemudian jenengan mengatakan, nyuwun sewu pak, sebenarnya saya yang ngompor-ngompori panjenengan sehingga panjenengan musuhan sama Pak Fulan. Nah, coba, pernah bayangkan seperti itu? Betapa sulitnya itu akan terjadi. Ini yang saya katakan bahwasanya dosa besar, kalau kaitannya dengan hak Adam, itu jaminan sudah ruwetnya luar biasa. Beratnya luar biasa pasti. Karena beda tentunya, ketika panjenengan dulu sudah dewasa, pernah tidak berpuasa. Kalau puasa ada kaitannya dengan anak Adam? Tidak. Tobatnya gimana? Ya sudah, tobat kepada Allah. maksimalkan, bertobat kepada Allah, janji tidak ngulangi lagi, sudah beres. Tapi kalau dengan anak Adam ini, tobat dari gibah beratnya kayak apa coba? Jenengan ngerasani wong, kemudian tobat. Kemudian jenengan datang kepadanya, minta maaf kepadanya. Bunda tepak. Pernah yang kayak gini? Beratnya luar biasa. Pernah njot degane tanggane. Degan tok datang ke sana minta maaf itu aja berat. Apalagi kalau berbicara tentang kehormatannya, kemuliaannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jauhilah dosa namimah. Bersihkan hati. Bersihkan hati. Hilangkan hasad. InsyaAllah. Seorang akan terhindar dari dosa namimah. Karena faktor pendorongnya itu kan hasad di dalam hati diekspresikan. Ya gitu. Diekspresikan dengan nukil, ngambil berita dari A kepada B. Nah, ini. Yang mendorongnya itu apa pertama kali muncul dalam diri adalah hasad. Gak suka ada dua orang damai. Gak suka ada komunitas yang solid, itu gak suka seperti itu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan 11, Allah subhanahu wa ta'ala mencela pelaku namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan namimah itu sebagai sifat orang yang buruk akhlaknya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Panutan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita tentang betapa sengsaranya orang yang melakukan namimah. Ini sudah tobat atau belum kira-kira yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya di antara sebab orang disiksa di alam kubur itu dosa namimah. Ini yang sudah tobat atau belum? Tadi yang saya katakan tobatnya angel. Mungkin dia sudah mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah kepada Allah. Tetapi dengan orang lainnya itu loh yang belum beres. Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, "Marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqabraini faqala." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan beliau bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Sesungguhnya keduanya ini sedang disiksa. "Wa may yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar di pandangan manusia, tapi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggapnya remeh. Dianggapnya perkara yang simple lah. Masalah kayak gitu. Keduanya disiksa. Di alam kuburnya. Disiksanya bukan karena perkara besar di hadapan manusia. Apa kata Nabi? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah satu di antara keduanya, dia disiksa di kuburnya karena dia tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Menganggap simple. Usahakan semaksimal mungkin. Yang kita punya celana ketika mau masuk ke kamar mandi, digulung celananya. Yang pakai sarung diangkat tinggi-tinggi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari akibat yang mengerikan ini. Maksimalkan jaga pakaian kita, demikian juga fisik kita dari terkena najis. Qala wa ammal akhar fa kana yamshi bin namimah. Sedangkan yang lainnya, orang ini senantiasa berjalan melakukan namimah. Kalau di zaman kita sekarang ini, namimah itu enggak pakai jalan, tapi pakai pulsa. Ya, kalau zaman dulu kan enggak bisa dengar omongan orang kecuali datang kepadanya. Kalau zaman kita sekarang ini, dan jenengan tanya A, kirim forward ke langsung ke kirim ke B. Lah ini na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang semacam ini. Namimah salah satu sebab seorang diazab di kuburnya. Dan banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya dosa lisan itu sebagai dosa yang ringan. Dosa lisan sebagai dosa yang ringan. Dianggapnya yang zalim kepada orang lain cuma ngambil hartanya. Dianggap yang zalim itu cuma sekedar menzalimi orang dalam masalah hak. Sehingga namimah itu banyak sekali terjadi. Kemudian hadis yang tadi kita sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang diazab di kuburnya menunjukkan kepada kita bahwasanya azab kubur adalah hak benar adanya. Sesuatu yang dikabarkan di dalam syariat kita baik oleh Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak bisa terdeteksi oleh panca indera kita. Maka kita sebagai seorang muslim atau mukmin harus mengatakan sami'na wa amanna, kami dengar dan kami imani itu. Enggak kejangkau memang dengan akal pikiran kita, dengan panca indera kita. Karena sebagian orang itu membongkar kubur, ya kuburnya gitu-gitu aja. Dan mungkin panjenengan ada yang pernah ikut menghadiri penggalian kubur, kemudian yang sebelahnya kebuka, ya gitu-gitu aja. Tapi apakah alam barzah di situ? Memang ada sebagiannya yang dinampakkan. Baru sebentar kain kafannya ada yang sebagian menyebutkan bahwasanya apa namanya kain kafannya sudah berlumuran darah atau mungkin kayak terbakar. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak semuanya seperti itu. Karena manusia di antara manusia yang paling kufur, Fir'aun dipendam nama buatan Pak. Ditenggelamkan. Namun Allah Ta'ala selamatkan. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahmu. Kalaupun seandainya jasadnya jadi mumi, seandainya benar ya, itu Fir'aun yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, jasadnya seperti itu, Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan sore hari. Dan pada hari kiamat, ketika terjadi hari kiamat, Allah perintahkan masukkan Fir'aun dan para pengikutnya ke dalam azab yang sangat dahsyat. Mereka di alam barzah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Bahwa pelaku namimah diancam tidak masuk surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga seorang qattat. Qattat itu apa? Dalam riwayat yang lain disebutkan al-qattat huwa an-nammam. Qattat itu adalah orang-orang yang suka melakukan namimah. orang yang suka melakukan namimah tidak masuk surga. Orang yang melakukan dosa besar berupa namimah. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya ini mengisyaratkan kepada kita bahwa namimah itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini maksudnya gimana? Apakah tidak masuk surga sama sekali? Mungkin juga. Atau tidak masuk surga dukhulan awaliyan, artinya tidak masuk surga di awal. Apa iya dosa besar kemudian menjadikan seorang tidak bisa masuk surga sama sekali? Bisa. Jika orang tersebut menganggapnya sebagai sesuatu yang halal. Dosa besar dianggap sebagai, diyakini sebagai sesuatu yang halal, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, itu kekufuran. Kalau sampai level semacam ini, maka pelaku namimah dia tidak akan masuk surga sama sekali. Kalau levelnya sampai menghalalkannya. Kalau level yang kedua, dia itu melakukannya, tapi dia tahu ini dosa. Cuma karena dorongan amarah, dorongan dendam, menjadikan dia tetap melakukannya walaupun dia tahu itu dosa. Kalau seperti ini, tidak masuk surga dukhulan awaliyan, tidak masuk surga secara langsung. Karena pelaku dosa besar itu adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampunkan. Kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala akan siksa terlebih dahulu hingga bersih dari dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi, maksimalkan, jauhi dosa namimah, karena konsekuensinya lumayan berat, napa berat banget? Lumayan berat, napa berat banget? Tengok orang jawab sih. Berat banget konsekuensinya ini. Medeni banget, kayak gitu lah. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga, di antara yang menunjukkan tentang betapa beratnya dosa namimah adalah bahwa syariat kita memiliki tujuan untuk islah, membangun hubungan yang baik, memperbaiki hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Dan namimah ini bertentangan total dengan tujuan dari agama ini. Allah Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Islam menghendaki perdamaian antara dua pihak yang bertikai, dua kubu yang berselisih. Seorang namam, seorang yang melakukan namimah, enggak menghendaki itu terjadi. Berarti kan bertolak belakang dengan ajaran Islam. Malah seakan-akan membatalkan ajaran kita yang mulia ini. Lewang suruh bersaudara, suruh berdamai, malah yang terjadi adalah kebalikannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berupaya semaksimal mungkin. Curahkan segala apa yang kita mampu, lakukan segala apa yang kita bisa lakukan untuk mendamaikan dua kelompok, untuk mendamaikan suami istri yang sedang terjadi pertikaian di antara mereka. untuk mendamaikan satu komunitas yang ketika berkomunitas mungkin ada masalah, ada letupan-letupan yang terjadi di antara mereka. Mari kita maksimalkan untuk berbuat baik, mendamaikan di antara mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa orang yang melakukan namimah ini termasuk seburuk-buruk, sejelek-jelek hamba Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syiraru ibadillahi, sejelek-jelek hamba Allah." Sejelek-jelek hamba Allah. Ketika disebutkan hamba Allah di sini maksudnya adalah orang yang masih memiliki keimanan, gitu ya. Sejelek-jelek hamba Allah, al-masya'una bin namimah, al-mufarriquna bainal ahibbah, adalah orang yang melakukan namimah. Sejelek-jelek atau di antara sejelek-jelek hamba Allah adalah yang melakukan namimah, dan yang kedua adalah al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan antara orang-orang yang saling mencintai. Waspada jamaah, panjenengan dicurhati sama teman yang sedang ada masalah dengan istrinya, kemudian jenengan berposisi malah ngipasi, gitu. Oh, jenengan yang posisinya benar kayak kudunya kayak gini terus lawan saja lawan. Ini bahaya yang semacam ini. Yang seharusnya jenengan sebagai seorang yang sudah memiliki kedewasaan harus, kalau seandainya dilihat panjenengan kok mampu melakukan sesuatu yang bisa mendamaikan, lakukan. Kalau seandainya tidak, aku moh krungu ceritamu. Aku nang omah wis mumet. Katakan seperti itu. Terus terang aja. Aku moh krungu ceritamu. Kan simpel sebenarnya seperti itu. Daripada kita dengerin, enggak ngasih solusi apa-apa, malah nangkannya tambah bundet. Kurung utok bebas melu mumet, Pak. Kan seperti itu terjadi. Kalau seandainya memang kita enggak bisa memberikan solusi, mohon maaf lah, bukan kapasitas saya, bukan level saya ngasih solusi sama panjenengan. Katakan seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sangat buruk sekali namimah itu, hingga Nabi SAW menyebutkan pelaku namimah itu sebagai manusia yang paling buruk, atau di antara manusia yang paling buruk. Karena apa? Ingat, keluarga ada yang hancur karena namimah. Suami istri berpisah, padahal hakikatnya masih saling mencintai. Namun karena pelaku namimah ini menyusup ke dalamnya, terjadilah perpecahan. Kemudian saling merenung, kemudian akhirnya balik lagi. Loh, aku ora kok. Loh, jenengan ora. Dah, akhirnya kembali lagi. Ada yang sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata ada pihak ketiga. Demikian juga banyak keluarga besar yang terjadi di sana, adanya gontokan di antara mereka. Kakak adik tidak mau kenal. Seorang dengan pamannya, dengan bibinya saling berbusuhan. Ternyata itu karena pelaku namimah yang masuk di antara mereka. Demikian juga masyarakat, bahkan terjadi peperangan antara negara dengan negara yang lain karena apa? Pelaku namimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang perlu ngecek apa yang menjadi sebab seorang kemudian melakukan namimah. Namimah, dosa besar yang dilakukan oleh lisan Sebab pertama yang menjadikan orang tersebut terjerumus ke dalam namimah adalah karena dia tidak mampu menjaga lisan. Tidak mampu menjaga lisan. Seandainya saja, nyuwun sewu, seandainya saja di dalam dada seorang itu sudah ada ketidaksukaan, tapi tidak sampai kemudian dia melangkah menukilkan berita, menyampaikannya kepada yang lain, apakah itu menjadi dosa? Kalau seandainya cuma sekedar gerundel-gerundel, tapi gak pernah terlafaz, itu jauh lebih mending, tahan. Walaupun sebenarnya juga gak baik kayak gitu ya. Tapi ketika sampai dilafadzkan ini, yang dampaknya sangat mengerikan jamaah. Jadi orang tersebut melakukan namimah karena dia tidak bisa menjaga lisan. Lanjut. Kenapa orang tersebut kok enggak bisa menjaga lisan? Karena keimanannya tidak kuat. Seorang enggak mampu menjaga lisannya. Itu karena sebab apa? Karena dia imannya tidak kokoh. Kalau imannya kokoh, insya Allah yang dia akan lakukan cuma dua. Berkata baik, yang keduanya diam. Sudah. Rumusannya seperti itu. Jadi berawalnya adalah apa? Karena memang tidak ada keimanan yang kokoh dalam diri seorang, yang mengakibatkan lisannya tidak terkontrol. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seandainya saja seorang itu ingat bahwa setiap ucapan yang dia ucapkan itu ada yang mencatat, ada yang merekap, maka sesungguhnya dia akan begitu hati-hati. Cuma banyak di antara kita maklumat tentang hal ini kadang-kadang lupa lagi. Malaikat pencatat amal itu bukan cuma nyatat pergerakan kita, rukuk, sujud, kita membantu orang lain. Tetapi ternyata ucapan kita juga dicatat oleh malaikat. Ada rekapannya semuanya. Coba kalau seandainya seorang mengimani itu. Kalau seorang mengimani, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan melainkan di sana ada malaikat pengawas yang siap mencatatnya. Kalau ingat seperti itu kan, dewek kan ngomong dicatat, wong loro ngomong dicatat. Lagi kasakusuk dicatat. Kalau punya keimanan semacam itu, dia akan ngerim, bener-bener kok ngerim. Dia ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-fam wal farj. Mulut dan juga kemaluan. Yang paling banyak menjebloskan manusia ke dalam neraka adalah mulut yang tidak dikontrol, kemaluan yang tidak dikontrol. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka marilah kita berupaya untuk menguatkan iman. Karena pengendalian lisan, pengendalian mata, pengendalian telinga, pengendalian perbuatan kita semuanya berawal dari apa? Dari keimanan. Dan keimanan itu akan kokoh jika disuplai dengan ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran, dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi nutrisi terbaik bagi iman kita. Belajar Quran, belajar hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nutrisi terbaik bagi iman kita, yang mengokohkan iman kita seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya ketika seorang memiliki iman yang kokoh, dia pilihannya cuma dua, berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau diam. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau ngomong ya baik, kalau ngomong bok nyakiti orang lain ya sudah, enggak jadi ngomong. Kalau enggak ngomong ya sudah diam. Sudah. Pilihannya cuma dua. Orang yang beriman seperti itu. Berusahalah terus untuk menimbang-nimbang ketika seorang mau melafadzkan sesuatu, mau mengucapkan sesuatu, ditimbang-timbang terlebih dahulu. Apa maslahatnya? Jangan-jangan omongan kita termasuk gibah. Jangan-jangan ada unsur kedustaan. Jangan-jangan ada namimah. Dan dosa-dosa lisan yang lainnya. Mari kita cermati masing-masing apa yang kita ucapkan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang tadi saya katakan bahwasannya lisan menjadi satu di antara sebab masuknya manusia ke dalam neraka, dan itu jumlahnya banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, hal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau mengatakan lisan, mulutnya, dan juga kemaluannya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, diam jauh lebih manfaat. Diam jauh lebih bermanfaat dari membicarakan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Kita lanjutkan. Kalau kita dapati ada orang yang lagi kasak kusuk kepada kita ini, ada namam, ada qattat yang datang kepada kita, Bapak Ibu, sikap kita apa? Bagaimana kita menyikapi ini orang ini nih? Cari muka nih. Orang ini jelai banget nih. Jenengan tahu orang ini jelai banget gitu. Dia mulai ngorek-ngorek, kemudian laporan tentang orang lain yang mungkin kita punya masalah dengannya. Ketika orang tersebut, si kotat, si namam datang, maka ingat sikap kita yang pertama, jangan termakan provokasi. Jangan langsung percaya kepadanya. Karena orang tersebut hakikatnya adalah orang fasik. Dan ketika datang kabar dari orang fasik, kita tertuntut untuk apa? Fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini kewajiban kita. Ketika datang kepadamu seorang yang fasik. Orang yang fasik itu ya tentunya diantaranya kita lihat orang itu melakukan dosa. Datang kepadamu seorang fasik dengan satu berita, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti beritanya. Dan kalaupun seandainya beritanya benar, jangan terprovokasi. Kan mendingan kita tidak melakukan sesuatu apapun, walaupun di sana jelas-jelas membicarakan jenengan, menjatuhkan kehormatan jenengan. Kalau jenengan memilih tidak membalas, itu kan jauh lebih baik. Daripada kita kemudian terprovokasi, kemudian mencari berita, mencari tahu tentang orang sana, kemudian kita mengomentari sebagaimana apa yang dikatakannya. Na'udzubillah, kita terprovokasi, kita terjerumus ke dalam yang dosa yang sama. Ini sikap yang pertama. Ketika datang namam, kita berusaha untuk mencari kebenaran beritanya. Kalaupun sudah tahu benarnya berita, sikapnya yang benar. Jangan sampai kita kemudian melakukan sikap yang salah. Yang kedua, diantara yang bisa kita lakukan ketika kedatangan namam, ketika kedatangan tukang adu domba, larang, cegah perbuatannya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau ada orang kasak kusuk kayak gitu ya, saya gak mau dengar berita tentang itu, cukup. Wis medangan bae nggih. Gedang gorenge nggih sing monggo Pak. Kopine diseruput monggo. Saya enggak mau dengar cerita itu. Saya sedang nyaman dengan kehidupan saya. Saya tenang dengan keluarga saya. Nyuwun sewu, saya enggak mau dengar berita miring dari luaran sana. Apa untungnya saya dengar berita dari panjenengan? Kalau bisa seperti itu sudah cegah saja sudah. Stop. Kalau saya sering praktek ketika ada ngobrol keluarga bareng-bareng, lagi cerita mulai merambat-merambat nih. Stop. Jangan lanjutkan, ini ghibah. Tapi kan gini, ini ghibah. Stop sudah. Masa dicampur? Makanan sajian ada bakso, ada soto, ada makan mendoan, ada apa dicampur sama daging manusia? La haula wala quwata illa billah. Saya dengan orang tua pun saya yang ngomong seperti itu. Dengan orang tua pun saya yang ngomong. Artinya orang tua yang senior-senior kita kayak gitu ya. Mohon maaf lah, ini ghibah enggak boleh seperti ini. Saya katakan seperti itu. Eman-eman, kita sudah lagi berusaha merajut hubungan keluarga besar, kemudian ngomongin salah satunya, itu buat apa? Buat apa coba? Yang katanya pengen dapat umur panjang, yang katanya pengen dilapangkan rezeki, ya gimana? Silaturahminya modelnya kayak gitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara yang kita lakukan adalah tumbuhkan husnudzon kepada saudara sesama muslim. Kalau seandainya yang disampaikan kepada kita, yang ngomongin kita itu adalah muslim, kita husnudzon saja, sudah tumbuhkan husnud persangkaan baik kepada mereka. Karena apa? Mungkin saja mereka pengin kita berubah, tapi ya mereka tidak mampu menyampaikan ke kita langsung. Mereka menyampaikan kepada orang lain, ya kita tanggapi dengan husnudzon. Tugas kita untuk menjauhi kebanyakan dari prasangka-prasangka. Ijtanibu katsiran minadzan, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Waktu habis. Saya ingatkan lagi di sini ada perbedaan tentunya namimah dengan islah. Kalau namimah tadi menyampaikan berita tujuannya untuk merusak hubungan. Kalau islah menyampaikan berita untuk memperbaiki hubungan. Namimah menyampaikan berita untuk merusak. Kalau islah menyampaikan berita untuk memperbaiki hubungan. Dan orang yang mengislah itu boleh memoles sedikit beritanya, tidak murni. Boleh memoles, dan itu dikategorikan bohong yang masih yang dibolehkan. Memoles beritanya. Ketika jenengan datang dari pihak si A, kemudian si A ngomongin gitu tentang si B. Jenengan datang kepada si B ketahuin jenengan, Pak, tolong. Sana sebenarnya itu orangnya baik banget. Nanyain kabar panjenengan. Enggak pernah mempermasalahkan panjenengan. Berita dari sana tidak disampaikan semuanya, tapi dipoles kayak gitu. Dan itu tidak dikategorikan sebagai pendusta. Tidak termasuk pendusta orang yang mendamaikan manusia. Tidak dikategorikan sebagai pendusta. Walaupun di situ ada unsur pemolesan berita gitu istilahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita perlu berhati-hati banget dalam masalah ini. Demikian juga dalam masalah dakwah, dalam dunia dakwah. Banyak majelis hancur karena nukil perkataan ustaz dibenturkan dengan ustaz yang lain, membawa perkataan murid kemudian kepada gurunya, kemudian gurunya murka, kemudian terjadi sengketa di situ. Kemudian membawa perkataan pengurus kepada jamaah, jamaah kepada pengurus, kasak kusuk seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah kuatkan persaudaraan, kekompakan di antara kita untuk sama-sama mencurahkan apa yang kita mampu untuk dakwah. Apa-apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah. Yang namanya manusia, enggak ada yang sempurna jemaah. Enggak ada yang sempurna. Semuanya pasti ada kesalahan, ada kekurangannya. Sebaik apapun manusia di hadapan kita istilahnya, pasti ada kekurangannya. Tinggal bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin ketika ada kesalahan, itu kan harus diklasifikasi. Tidak semua kesalahan itu kesalahan yang harus kita kemudian meninggalkannya kayak gitu. Tidak bisa solidnya satu organisasi, tidak bisa solidnya satu komunitas itu karena terkadang orang melihat satu kesalahan dikategorikan sebagai kesalahan fatal semuanya kayak gitu. Pengingkaran kepada satu kesalahan diseragamkan seperti pengingkaran kepada orang yang melakukan kesyirikan. Itu kan salah seperti itu. Enggak bisa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka berusahalah semaksimal mungkin kita melapangkan dada, adanya perbedaan, adanya mungkin apa namanya level ilmu yang berbeda di antara kita, kemudian menjadikan kita ada perbedaan sedikit gitu ya. Tolong, ini semuanya adalah kenyataan dimanapun seperti itu. Organisasi semateng apapun tetap aja ada gesekan, ada gesekan. Berdewasalah, bersikap dewasalah dalam menghadapi kesalahan. Klasifikasikan orang-orang yang melakukan kesalahan. Ada yang memang harus ditegur, ada yang memang cukuplah didoakan seperti itu. Tidak semuanya kemudian harus disikapi dengan keras. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah dari kesalahan dalam bermuamalah. Terakhir, obat agar kita selamat dari namimah. Yang pertama, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niatan kita. Kemudian sibukkan diri kita dengan melakukan yang terbaik. Sibukkan diri kita melakukan yang bermanfaat untuk kita. Tanyakan, nukilkan berita ini dari A kepada B, ada manfaatnya enggak? Tanyakan kepada diri kita, manfaatnya apa sih? Jujur-jujuran sajalah kita jawabnya gitu. Kemudian pilihlah teman yang baik, karena teman yang baik itu akan mengingatkan kita. Kalau kita sudah mau arahnya ke sana, diingatkan. Dan terakhir, berusaha doakan saudara kita sesama muslim, bukan membicarakan kejelekannya. Ada informasi dari saudara kita yang melakukan kesalahan, semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah melimpahkan cintanya, kasih sayangnya, mau kembali lagi ke jalan yang benar. Kan lebih simpel seperti itu daripada kita membicarakan keburukannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan iman kita, karena iman ini menjadi pokok yang paling penting. Bagusnya ibadah, bagusnya muamalah, bagusnya akhlak, itu merupakan cerminan dari kokohnya iman. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan satu di antara yang paling penting untuk kita bisa menjaga keimanan, mengokohkan keimanan adalah kita bermajelis ilmu. Kita duduk di majelis ilmu, kita belajar tentang Quran, belajar tentang hadis Nabi SAW. Ini salah satu di antara yang terpenting untuk menguatkan iman kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan istiqamah dalam ketaatan. Semoga Allah ta'ala karuniakan husnul khatimah di akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.